Það fór, veist ekki fræn hjá neinum í síðustu viku þá byrtist á vísi.is að ákvörðun hefði verið tekin að fjarlægja alfari nektarmálverk eftir Gunnlaug Blöndal að veggjum Seðlabankans mm-hmm. Verkin hafi verið sett í geymslu ókomna tíð og það var gerð athugasemd við hinar ósamilegu nekt en það var sem sagt starfsmaður bankans sem kvartaði og var misboðið yfir þessum málverkum það var nú margir tekið þátt í að ræðum þetta mál Egill Helgason hafði skoðan á þessu Guðmundur Andri Thorsson rithöfundur og þingmaður samfylkingarna segist aldrei hafa heyrt nokkra mannesku tala um að málverk Gunnlaugs Blöndal séu óviðkvæmileg vegna nektar og það var nú þannig að Herdís Þorgeirsdóttir lögfræðingur hún segir hér á Facebook síðu sinni heimskan ríður ekki við einteyming Það álíka fráleitt að fjarlæga listaverk eins stórkostlegasta málara 20. aldarinnar Gunnlaugs Blöndal vegg opinberustofnun eins og að brenna bækur og fjargviðrast út af fyrirlesara á frjálsum markaði. Mm. Ertís, það nú svona ýmislegt sem að við finnum okkur þess að rífast og þrefi yfir í landin okkar.
Já, hver spurningin? Ég last ekki seinni hluta af statusin sem var, ég veit ekki hvað að spuna með stjórn umræðan á Íslandi en það liggur við að mann gruni að markvið séu setta fram forheimskandi gildrur til að afvega leiða umræði frá mikilvægum málum.
Það svolítið rétt.
Sko, þegar ég setti þetta fram að þá var það punkturinn hjá mér
Já.
Þar endalaust finnst mér verið að eyða tíma í alls konar svona vitleysu og þegar fólk heldur að það sé búið að fjarlæga málverka þá sé búið að koma í veg fyrir óréttin
mm-hmm.
Að þetta sé sem sagt þetta sé ekki nóg valdeflandi umhverfi fyrir konur eins og bentur verið á að þetta sé hérna hlutgerfing kvenna að málverk af kona og karlægum vinnustað þar sem hangupi myndir af karlkins jakkafattaklættum seðlabankastjórum frá upphafi sko því verður ekki breytt þarna hanga myndirnar á þá ekki bara að taka kallinn sem er með málverki á ekki frekar að taka hann út af skrifstofunni heldur en málverki
mm-hmm.
Er hann ekki of stórum stól of stórt skrifborð þannig að konan finnur til smæða sinna það sem hann situr í sínum fínu jakkafötum mun betur launaður heldur en hún
mm-hmm.
Og þetta þegar þetta komið út í sko það sem ég blöskraði var fjarlæging málverksins og þá fylgdist fólki að það væri búið að gera rétt en hérna ég var að benda á að það eru stór mál í íslensku samfélagi sala bankanna þriðji orkupakkin, akkur ekki að taka þá umræðu og fókusera á hana
mm-hmm.
í staðis að vera alltaf að finna út einhverja svona litla hluti eins og klassískt málverk og við getum ekki strokað yfir söguna það eitthvað mótíf til dæmis eins og Michelangelo þegar hann málar nekt á sínum tíma mörgum öldum á miðöldum að þá þótti það sko mikil ögrun kaþólikum fannst það ögrun og þá var annar málari fenginn til að mála yfirgera lendaskýlur í sixtínsku kapillunni
Já, var David settur bara í lendaskýlu í skúltúrið
Nei, sko, þetta er kannski þetta er svona, mér finnst fókusin vera orðin tapna þegar fólk er farið að fjallega málverk og finnst þá að það sé búið að gera rétt
Ég talaði við hérna fulltrúa knús vefsins knús sem að fjallar feminísk málefni, ég talaði við þennan fulltrúi í gær og
Já.
Þessi fulltrúi sagði sko það sko alls ekki vatn á millu feminisma að bregða svona við og taka niður svona myndir þetta hefur ekkert með feminisma að gera hún sagði við mig, þessi kona sem ég talaði við, hún sagði það þeir öruglega einhver púritanni í bankanum karlmaður sem að haldi að þann sé að gera feminismum greiða
Og það eru margir feministar sem hafa varið þessa aðgerð.
Mm-hmm.
Til dæmis á bara þræðinum sem ég setti á Facebook. Það mm-hmm. hafa komið fram feministar. En sko þetta er til dæmis að þú tekur myndin á hverfanda kveli frá 1939 sem svona setur í svolítið glæsilegt samhengi afstöðu þrælahaldara í Suðurríkjunum á að banna þá mynd mm-hmm. eða á ekki bara skoðana frekar í sögulegu ljósi. Ég tek sem dæmi annað dæmi að það var hvít listakona myndlistakona sem gerði málverk af opinu líkistu Emmett Tills sem var ungu drengur sem var limlestur af tveimur, hann var blökkumaður og hann hafði þótt að hafa gengið og lasta mat einhverja hérna ofbeldisfullra kalla og þeir limlestan, þannig eða líkið hans fannst algjörlega limlest og móður hans, hún vildi sem sagt hafa jarðaförun og opna kistu svo fólk sæi hvernig þeir farið með drengin hennar og þetta hræðilega morð varð í raun og veru hvatin að því að borgaraleg réttindi og réttindi blökkumann í Bandaríkjunum komist í kastljósið og baráttan hún öðlaðist vangi en svo þegar þessi kona ætlar að fara að gera málverka þessu að þá spretta margir upp og segja hún skilur ekki hvernig það er að vera ofsóttur út af kynþætti, hún skilur þetta ekki en sko það má ekki sko þessi sem sagt rétt trúnaður eða rétt hugsun, hún má ekki ganga of langt og það verður að vera ákveð umburðarlyndi líka fyrir blæbrugðum þetta má ekki verða einhverju nýlensku í orvelsku skilningi þetta verður bara eitthvað svona newspeak þannig að þú megir ekki segja eitthvað þú megir ekki hafa þetta það frekar fókusun ætti að vera sko, auðvitað er það hafa allir eitthvað til síns máls í svona en þegar þetta er að fjarlæga listaverð, það var bara það sem gekk fram að mér og líka að þetta væri komið út í einhverja vitleysu.
Já, sem það oft fer hjá okkur í umræðinni, það er alveg ljóst. En það er náttúrulega, sem það fer oft út, sko, vitleysan verður opbóðslega, sko, mikil ekki neitt. Og það er náttúrulega, sko, eins og þessi fulltrúi knúsaði við mig í gær, sko, það eru feministar eru að berjast fyrir, sko, þeir fari í fríða nippul, akkur eftir þá að fjarlæga málverk. Það er svona alls konar svona mál í kringum þetta en það er greinilegt að bankinn hann hérna heldur áfram að slá í gegn. Þakka þér kærlega fyrir Herdís Þorgeirsdóttir.